کور سگلی مصرات شد.
سگنتان کن سگلی مصرات شد این کپایه توربانیت گویاشن ویتا تا هنگا جماعتا تکندرب قوان نام چافه گلگلوت.
گفتاتی کن جالتم تن اگه فتوت کنیا اتم جرتو اراری فی ایان نواک ایو بکجر تن مرد اسنیف آبای اتو جننی نگا کنیا از ستودیو رادیو سگلیم سرا چور را اسنیف ایسینا اسنیز رادیو کسن بندتنی دو بیواک ایو اگو افکو پوفتنی جرا چو کسن این ابدن نوز کنو اکو مسینو دو فاجر تن کن کنو کتاب کل کلو کبننی یان نیر هر را کنسین تجاجلو کوپیسا کنو کتاب کل کلو واک شما تر رفافی کندیسا سگن تاکنا انا دا کابن تیتی اما گر واک شما تن اسین دبرسا
وفتان کنی یسوس کرستوس کلگل کنت جرین یانوف کننی عمری رت عمری نوف دبلی جنن یون گینی واک ایو انی هر ران نگی اکسمان کجران نتون تین دبی سگلی ساتی کیسا جرینیا کنیاف کنتاو نسورو بربادا کناف گلگل کنت اکجران نو نتاسی سورو دو واوتون تین واک ایو اک گرسات گدن نو فی کارورا نو فکابا هندو ما کنیا را واک ایو کائیو کابا وانتای فی کائیو ساکی ست اک گدن نو فی سگلی سانو نیا چسا اگان هر را گلگل کنت تی واک ایو وجن بیل لمک امنا واک ایو نتدو بتا جن نیکن ولو ما انتو را افیرانی
کبجمود اگه فتوت کنیا کوپی کنیا قانو کتاب کل کلو رادیو آن جلو مرسانیتی را اکاتا اسنیتی اگه فتن تیسوسا اسنیتیم نا مرسانیتین کنیا tb.twr.org/oromo جلو بنتنی اگه فتو اکدن دیسن کبجان اسن بیکسسنا
واقعیون ولی وچن کرن یا واقعیو آبا هندو مادن دیسو مکایل مکه یسوس کرستوس انگلن نیفل فنسی پاتو واقعیو چوبو که نیا کلیس اینگد دا واقعیو کیسا که نیتی نگا کننو او وطاجرو یرو کنت نت اگ آمی دیگا علم که یسوس کرستوس ان راووته یا واقعیو نر را کن کل کل لائی هاتو نوف ایسی رد دربا که نیتی نو کل لیسی کرا یسوس کرستوس یرونو الالت کل کلو تتانی اک ارگم نتی دیگا علم کیتی تن نرک اینو کل لیسی واق ایو حارا وان نتاسف تیف سیاغلتو کرستوس اتکن امن هندنو اومم حارا اکتی یرو کنت هندم تکین حاروف نیر را گلنی فلفن سیفاتو سگلی که کتونو تربدو الالت اگی فتو تکو یرو کنت سر را اگو بکن بربارن هر رو واق ایو منت تربدو ورجرن اتو تندبتن برن دربن يرون كونو توسان تندبتن ننعمن واق ايو ات بيل لما تقو تقو كينيا وجوانك ابدوف دلن نفلفن سيفاتو اغاس اغينيا نتدبتو مكا يسوس كريستوسين آمين
بيانا فاكسا ارغانا دامبئي كان غوفتا رنكيرا وجيتا تانتئي Ukum nagan argate, upe kanan kapane pate, Yesus tirkate. Ukum nagan argate, upe kanan kapane pate, Yesus tirkate. Yalali gofta ko bai se nadiba wananjirun kabu kansa malanima amara gofta lopina batira puri male tola nagasna latira yala pakisa irgana dambai Gofta dinkida ujita santai Ukum nagan argati Upe kanan kapane pate Yesus tirkate Ukum nagan argati Upe kanan kapane pate Yesus tirkate Yeah.
la farra na gada bejorti o kuma orise wanta me kasorti an bela uspupu stakana ganabu biye la bankabdu na gai sankabu biya la pakista irgana dambai kangofta dinkida ojita santai uku magana rgati upe kanan tapani pati yesus sirkati uku magana rgati upe kanan tapani pati yesus sirkati
obbolessa keenya Efreem Firrisaa waaqayyo isaa eebbisu waaqayyo ulfinaa argatu. Egaa dhaggeeffattootaa amma immoo kanattaansinee qo'annaa keenya darbe keessa hanga tokkoon isin yaadachiisa. Isa darbe keessatti akkuma walii wajjin ilaalle waa'ee kitaaba qulqulluuti akka itti kitaaba qulqulluu qo'atan yeroo kitaaba qulqulluu qo'annu tuqaalee gurguddaan nuti gochuu qabnu akka jiru ilaallee turre. Innis kadhannaan jalqabuu akka qabnu kitaaba qulqulluu dubbisuu qo'achuu akka qabnu isa qo'annee keessa deddeebinee itti yaaduu akka qabnu isatti yaanne irratti jiraachuu akka qabnu namootaaf hiruu akka qabnu isa kana walii wajjin ilaallee turre. Karaa dubbii isaatii waaqayyo nu wajjin wal qunnamtee akka inni gochuu barbaadu ilaallee turre qo'annaa keenya darbe keessatti. Eeyyee waaqayyo ijoollee isaa wajjin qunnamtii gochuu barbaada. Kanaaf kitaaba qulqulluu utuun dubbisin dura waaqayyo kottu karaa sagalee keetii natti dubbadhu dubbii kana keessaan jireenya koo haaressi jenne waaqayyoon kadhannee kadhannaadhaan dubbisuu akka qabnu dubbannee turre. Egaan mee yeroo dubbifnuo maal gochuu qabna isa jedhus ilaallee turre lammaffaa irratti kitaabi qulqulluun kitaaba namatti dubbatu akka ta'e dubbanne kanaaf immoo nuyi dubbisuu akka qabnuudha. Kitaaba qulqulluu hubachuun yoo barbaachisaa ta'e dubbisuun barbaachisaadha. Kitaaba qulqulluu hubachuuf dubbisuutu akka nurra jiru dubbannee turre. Bara keenya keessa dubbii waaqayyoo akka nuyi hin qo'anne kan nu godhu akka nuti hin dubbifne kan nu godhu waan baay'een akka jiru yookaan jiraachuu akka danda'u dubbannee turre. Warra kana godhan keessaa yookaan akka nuti hin dubbifne warra nu godhan keessaa tokko waldaan kiristiyaanaa akka nuti kitaaba qulqulluu keenya dhuunfaa dhuunfaa keenyatti mana mana keenyatti hin dubbifnee fi nun toosiftu koree adda addaatti nu filuudhaan jireenyi keenya akka yeroo hundumaa ko'eessa ta'u sagalee waaqayyootiif akka yeroo hin qabaanne waldaan kiristiyaanaa nu gooti. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa har'a keessuma tajaajiltoonni na dhagaa jirtan amantoota keessaniif akka isaan dhuunfaa dhuunfaa isaanitti dubbii waaqayyoo keessaa barataniif akka qo'ataniif haala mijeessuufiin tokko tokko keessanirraa akka eegamu sinittin yaadachiisa. Hundumti keenya namoonni hojjettoonni tajaajiltoonni mana waaqayyoo keessa jiran amantoonni hundinuu dubbii waaqayyoo irraa nyaachuu akka qaban beekuutu nuuf ta'a. Egaan kun kitaaba qulqulluu dubbisi isa jedhu jalatti akka ilaallee turree ni yaadattu jedhee yaada. Har'oo tuqaa isa sadaffaa irraa eegaleen itti fufa. Kitaaba qulqulluu qo'adhu yookaan qo'achuu isa jedhu laalla har'a. Waggaa dheeraa dura namni tokko gara barsiisaa kitaaba qulqulluu kan ta'an Dr. Campbell Morgan bira dhaqee akkana ittiin jedhe. Yeroo kitaaba qulqulluu barsiistanii nama hafuuraan geggeeffamu fakkaattu ittiin jedhe. Isaanis deebisanii akkana jedhan. Eeyyee akkas fakkaadheera ta'a. Garuu dhibba keessaa harka 95 kitaaba qulqulluu dubbisuu yookiis qo'achuu kootiinidha jedhanii deebii quubsaa kennaniif akkas kanan fakkaadhe yeroo nama hafuuraan geggeeffame fakkaachuun koo kuni kitaaba qulqulluu irra caalaa irra deddeebi'ee waan hin qo'adheef jedhanii. Kitaabi qulqulluun qo'atamuun akka irra jiruudha furuuta koo kan nuti irratti dubbataa jirru. Egaa hundi keenya hubachuun kan nuuf ta'u. Yeroo kitaaba qulqulluu qo'annu hafuurri qulqulluun akka nu barsiisu qalbeeffachuu qabna. hafuurri qulqulluun barsiisaa keenya akka ta'e hubachuu qabna. Kitaaba qulqulluu mataa keenya dura boraafannee buluu keenyaa fi dubbiin Waaqayyoo akka jirutti mataatti nu gala jechuu keenya miti. Kanaafuu dubbii Waaqayyoo irra deddeebine qo'achuutu nuuf ta'a. Irra deddeebine dubbisuun keenya qo'annaadha jechuudha. Egaa yaa firoota ko, ammas dabalee kanan jechuu barbaadu dubbii Waaqayyoo haa qo'annu. Dubbii Waaqayyoo yoo qo'anne, yoo irra deddeebine dubbifne, jireenya hafuuraa keenya ni guddata. Hafuurri qulqulluun kan inni siif hin kennine yookaan kan inni sin barsiifne beekumsi jiraachuun isaa sirriidha. Fakkeenyaaf kitaaba saayinsii tokko hafuurri qulqulluun akka dhufe nuuf ibsuuf duwwaa eeguun keenya nuuf hin ta'u. Hafuurri qulqulluun dubbii sagalee Waaqayyoo nuuf ibsa. Isa kan biraasu nuuf ibsuu danda'a. Nuuf ibsa. Garuu dirqaman qabu hafuurri qulqulluun isa kanaaf hin ramadamne. Hafuurri qulqulluun beekumsa hundee beekumsaa nu keessatti ta'e isa sanallee akka hubannuuf nu gargaara. Garuu isa kaanis mana barumsaatti Waaqayyoota akkas na godhe kanaafan kufe jechuun qabnu. Waaqayyo garuu akka nuti hubannuuf hubannaa nuuf kenna. Kanaaf firoota koo hojii keenya sirriitti hubannaadhaan hojjechuun Waaqayyoon irratti kadhachuun isaan geggeeffamuun barbaachisaadha. Kana jechuun waan ani qoradhee bira ga'uu danda'u hafuurri qulqulluun waan na barsiisutti danda'u homaan qabu jechuu miti. Yookaan hafuurri qulqulluun na barsiisuu hin danda'u jechuu koo miti. Hafuurri qulqulluun kan nu barsiifne hin jira yeroon jedhutti yookaan saayinsii nun barsiisu jechuu koo miti. Hafuurri qulqulluun gara dhugaa beekuu hundumaatti nu geessa akka sagalee Waaqayyoo keessaatti garuu nuyi dhibaa'ummaan deddeebi'uun nurra hin jiruudha ani kaayyoon koo. Warri gaisanii fi dhibooftuun hafuura Waaqayyoo irraa homaayyuu fudhachuu hin danda'an. Sababiinsaa hafuura Waaqayyoof iddoon kennine hafuurri Waaqayyoo saayinsii herrega hundumaallee si ibsuu danda'a yoo ati afeerte. Kanaaf dhibooftuu fi Waaqayyo carraa hin kennu. Jiruun itti baay'achuu irraa kan ka'e namni jarjaru yoo jiraate yookaan namni ko'ommatu yookaan namni ariifatu yoo jiraate yeroo tasgabbii qabu keessa daqiiqaa 30 fi yeroo fudhatee kitaaba qulqulluu isaa qo'achuutu irra jira. Yoo baay'ee jarjara yookaan ariifata ta'e immoo yeroo itti aanutti daqiiqaa 5 yeroo fudhatee sagalee Waaqayyoo qo'achuutu irra jira. Tarii immoo yeroo itti aanutti sa'atii 2 yookiin 3 fi dubbii Waaqayyoo qo'achuun ni danda'amaaf ta'a nama kanaaf. Kanaaf anoo yeroon qabu jechuun nurra hin jiru. Daqiiqaa 5 yoo har'a arganne sagalee Waaqayyoo dubbifne bor immoo tarii daqiiqaa 10 iftaan immoo sa'atii 1 ta'uu danda'a. Yeroon keenya yeroo bal'aa argannu akkuma yeroon nuuf kennametti dubbii Waaqayyoo keessaa qo'achuutu nuuf ta'a. Egaa yeroo hundumaa haa ta'u jennee seera baasuun xinnoo nama rakkisaa yoo ta'e iyyuu kitaaba qulqulluudhaaf iddoo fi yeroo kennine hubachuudhaan qo'achuun barbaachisaa ta'uu isaa irratti garuu walii galee dubbachuu dandeenya. Waggaa dheeraadhaaf tuuta kitaaba qulqulluu qo'atu keessa teessanii dhaga'uu dandeessu ta'a. Haa ta'u malee kitaaba qulqulluu yeroo kenninee fi ofii keenyaanis hin qo'annu taanaan dubbii Waaqayyoo utuu bira hin ga'in dubbii Waaqayyoo sirriitti utuu hin barin hafuun keenya beekamaadha. Kanaaf anoo gurmuu akkasii keessattin bara dheeraa kitaaba qulqulluu qo'achaa ture jenne tarii ni dhaadanna ta'a. Garuu gurmuu akkasiif isa akkanaa keessa taanee tajaajiluu fi tajaajilamuun keenya bu'aa nuuf buusuu dhiisuu danda'a. Dhuunfaa keenyatti Waaqayyo kitaaba qulqulluu keenya akka qo'annu akka dubbifnu nurraa barbaada. Meeqan keenyatu kana gochaa jira laata? Dubbii Waaqayyootiif yeroo kennine moo anoo yeroon qabu yookaan anoo gurmuu akkasii keessatti kitaaba qulqulluu yeroon itti qo'adhu qaba jennee teenya laata? Inni 4ffaan dubbii Waaqayyoo irra deddeebi'anii ilaaluu yookaan itti yaadu. Afaan Ingiliziitiin meditation jedhama. Irra deddeebi'anii dubbii Waaqayyoo dubbisuun yookiis waa'ee isaa yaaduun baay'ee barbaachisaa akka ta'e saba isaa kan barsiise Waaqayyo mataasaati. Sabni Israa'el irra deddeebi'anii waa'ee dubbii Waaqayyoo akka itti yaadanii fi dubbiin Waaqayyoo saba kana dura ta'uun baay'ee barbaachisaa ture. Kanaaf Waaqayyo dubbii kana akka isaan irra deddeebi'aniitti yaadanii fi barsiisaa yookaan akeekkachiisaa ture. Seera keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6 hanga 9 irratti dubbiin Waaqayyo akkas jira. Dubbiin ani har'aa si abboomu kunis garaa kee keessa haa taa'u, isas keessa deddeebii ijoollee kee barsiisi. Yeroo mana kee teessu, karaarra yeroo adeemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Ati akka milikkitaatti harka kee irrattis isa hidhadhu. Ija kee durattis kan rarra'u haa ta'u. Michichila balbala mana keetii fi karra kee irrattis isa caafi jedha. Yeroo ol galanii fi gadi ba'an iddoo jarri sirritti ilaaluu danda'an irratti dubbii isaa akka barreeffamu Waaqayyo abboomuu isaa baay'ee nama dinqa. Maaliif namoonni machooftuu ta'u? Maaliif warra timboo xuuxan ta'u isinitti fakkaata firoota koo? Yaa dhaggeeffattootaa, sababiin isaa yeroo hundumaa karaa yookiis iddoo jarri argan irra wanta jiruuf ta'uun isaa beekamaadha. Timboon namni timboo xuuxu naannoo sana yoo jiraate ijoolleen yookaan namnimti guddaan illee gara sanatti harkifama. Mana tokko keessaa namni tokko yeroo hundumaa saba kana yookaan nama kana duratti timboo xuuxa yoo ta'e warri kaanis haara timboo kanaan harkifamuu danda'u. Kanarraa kan nuti hubannu immoo cubbuun gorduba mana keenya keessa utuu taa'u nuyi calluma jennee anoo cubbuu kanatti hin bu'u jennee bira daddarbina yoo ta'e cubbuun har'a gorduba keenya jiru kuni bor garaa keenya seenuun wanti isa dhoowwu jira jedhee yaadu. Waaqayyo uumama keenyaa fi dadhabbii keenya waan beekuu fi dubbii isaa yeroo hundumaa sabni isaa akka arguu danda'uuf iddoo mul'ataa irraa kaa'uun irra jiru yookaanis immoo iddoo ija isaaniitti mul'aturra kaa'uun akka irra jiru isaanitti dubbate. Waaqayyo kan inni kana jedheef sabni isaa irra deddeebi'anii waa'ee dubbii Waaqayyoo akka yaadaniif ta'uun isaa ni beekama. Dubbii Waaqayyoo irra deddeebi'anii yaaduu jechuun maal jechuudhaa firoota koo? Irratti yaaduu jechuun garaa keessa kaa'atanii itti yaaduu jechuun maal jechuudhaa? Faarsaa Daawit boqonnaa 1 lakkoofsa 1 hanga 2 irratti akkana jedha. Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra adeemanirra kan hin ejjenne, warra gaysanii wajjinis tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Qooda kana isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo itti ni tola. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo ni yaada jedha. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo ni yaada. Egaa irra deddeebi'anii yaaduu jechuun jireenya tasgabbii qabuun yeroo fudhatanii hammanuuf galutti irra deddeebine ilaaluu yookaan itti yaaduu jechuudha. Fakkeenya fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf loon yookaan saawwi akkuma hundi keenya iyyuu beeknu guyyaa marga isaa dheedaa yookaan nyaachaa oolan halkan halaala guuru jechuudha. Isa guyyaa nyaataa oole sana halkan yeroo ciisu yeroo boqotu sammuu isaa walitti qabe halaala guura jechuudha. Yookiis garaa isaanii keessa ol deebisanii isa guyyaa nyaatan irra deebi'anii alanfatu yookiis bulleessanii nyaatu jechuudha. Nuyisi amantoonni dubbii Waaqayyoo isa dubbifnee fi qo'anne sirriitti irra deddeebine itti yaaduun nurraa eegama jechuudha. Yoo hubattaniittu ta'e saawwi yeroo ciiftu yookaan dhaabattee yeroo alaala guurtu sammuun ishee waan tokko irratti xiyyeeffatee jira. Yoo isin ija ishee dura dhaabbattanii jeeqxan saawwi alaala guurtu yeroo karaa deemtu alaala guurtu alaala guuraan deemtu. Saawwi yeroo sirritti irratti xiyyeeffattee itti yaaddu yeroo sana keessaa ol baaftee irra deebitee alanfachuu dandeessi. Kanaaf nus jeeqama waca keessa ta'aa sirriitti dubbii Waaqayyoo itti yaaduu hin dandeenyu firoota koo qalbiin keenya boqochuu qaba dubbii Waaqayyoo irraa. Ani gama kootiin yeroo baay'ee ergaa lallaba koo yemmuun qixxeeffadhu yookaan ergaa iddoo tokkotti lallabuudhaaf yeroon deemuuf lallaba koo qixxeeffadhu. Kutaa kitaaba qulqulluu isan irratti dubbadhu yookaan lallabu hamma waanan jedhu naaf galutti irra deddeebi'een dubbisa. Kana booddee immoo namoonni biroon waa'ee kutaa kanaa wanta isaan barsiisan yookaan dubbataniin irra deebi'ee yoon argadhe dubbisaa. Yeroon kana godhu kutaa sana keessaa kana dura gonkumaa dhugaanan kanaan dura argadhee hin beeknin argachuu danda'a. Yeroon ofii kooti sirritti hubadhee ammoo waan namni biraan kutaa sana irratti jedhe yeroon dubbisu mul'ata kanaan dura argadhee hin beeknin argadha jechuudha. Namni Dr. Har Ironsaayid jedhamani lallabaa wangeelaa kitaaba weedduu weeddotaa irratti barumsa walitti aanu utuu kennamu dhaga'anii turani bara isaanii keessa. Baay'ee lallabaa beekamaadha Dr. Har Ironsaayid namni jedhaman kun. Haa ta'uyyuu malee baay'ee itti hin quufne weedduu weeddotaa irratti lallaba isaan dhaga'an yookiis itti hin gammanne turani. Kana booddee namni kun maal godhani? Kana booddee akka kitaabi weedduu weeddotaa kun caalaatti isaaniif galuu fi mana isaaniitti galanii yeroo fudhatanii Waaqayyoo dubbii isaa kana akka isaaniif galchuuf yookaan isaaniif ibsuuf yeroo dheeraadhaaf Waaqayyoon kadhachuutti ka'anii erga lallaba kana dhagaaniiti hubadhaa. Kana malees kadhannaa isaanii wajjin kitaaba weedduu weeddotaa irra deddeebi'anii hafuura Waaqayyoo keessa ta'anii dubbisuu eegalanii irra deddeebi'anii dubbisaa turan. Kadhannaa isaanii keessattis Waaqayyo kitaaba sana hubachuudhaa fi hubannaa akka isaanii kennu gaafachuu yookaanis immoo kadhachuun isaanitti dhaga'amee kadhachaaf gaafachaa turan yeroo dheeraadhaaf. Akkuma kana gochaa dhuma irratti Waaqayyo dhoksaa guddaa kitaabicha keessa jiru isaaniif ibse. Namni tokko akkas jedhu waa'ee Dr. Har Ironsaayid kana yeroo jedhanii. Kitaabi Dr. Har Ironsaayid kan namoota kaanii caalaa natti tola jedhu namni Dr. kana beekan. Yeroo namoonni kitaaba weedduu weeddotaa nu barsiisi naan jedhanii. Hiikaa Dr. Har Ironsaayid barreessanitti waa'ee bayeetan barsiisaa. Kanas kanan godhuu fi hiikaa hundumaa irra caalaa garaa koo waan na quubsuuf yookaan na tuquuf jireenya kootiifis hiikaa addaa waan naa kennuuf garaa waan na quubsuufidha. Barumsicha qixeessuudhaaf yeroo dheeraa akka isaan fudhatan baay'isee immoo akka isaanii irratti yaadan Waaqayyoon akka kadhatan waanan hubadheefin kan isaaniitti fayyadaba jedhanii dubbatan namni dokteerii kana beekan. Namoonni baay'een ganama barii kitaaba qulqulluu isaanii dubbisanii lafa jiruu isaaniitti dhaqu yookaan iddoo hojii isaanii deemu yeroo manaa ba'an ta'anii kitaaba qulqulluu isaanii dubbisanii deemu. Haa ta'uyyuu malee waa'ee isa dubbisan sana gonkumaa yerootti yaadatan hin qabanii sababiin isaa ganama dubbisanii manaa ba'an malee ta'anii irratti hin yaadne. Warri kaan immoo siree isaanii irra ciisanii kitaaba qulqulluu isaanii dubbisuuf rootaku. Aaluma sana irrimni isaan fudhatee waan sokkuu fi dubbii Waaqayyoo isa dubbisan sana yeroodhuma sana irraanfatu yookaan keessa isaaniiti bada. Dubbicha irra deddeebi'anii yaaduutu yookaan itti xiinxaluutu namaaf ta'a. Yaadachuu hin danda'an jarreen utuu itti yaadin gara hojii isaaniitti yookaan irriba isaanii keessa sokkan. Bara keenyatti kitaabi qulqulluu dubbisuunii fi qo'achuun hojii gowwummaa gadhee yookaanis immoo tuffatamaa ta'ee ilaalama. Kitaaba qulqulluu qo'achuuniif dubbisuun akka waan tuffatamaatti ilaalama. Akkasumas kitaabi qulqulluun kan jibbamee fi kan irraanfatame ta'eetu ilaalama jira bara keenya keessa. Keessumaa namoonni magaalaa keessa jiraatan televizyiinii ilaaluun dubbii Waaqayyootiif yeroo akka isaan hin kennine isaan godha jira. Sababa televizyiiniiti yookaan televizyiinii ilaaluutiin maatiin namoota baay'ee jigeeraaf rootaku yookiis addaan ba'aniiru bittinfamaniiru sababi dubbii Waaqayyootiif yeroo hin qabnee fi kun baay'ee wanta nama gaddisiisuudha. Oduu dhaggeeffachuun barbaachisaadha garuu kan jireenya namaa diigu ta'uu hin qabu. Akkasumas jireenya hafuura nama baay'ee qabbanaa'eera harrumallee baay'ee qabbanaa'aa jira. Jireenyi namoota kaaniis jaalala Waaqayyoo keessaa ba'ee xuraawummaa keessa akka isaan jiraatan gufuu itti ta'eera. Waldootiin baay'een jireenya hafuuraatti dadhabaniiru. Kanas kan ta'eef dubbii Waaqayyootiif dhimma dhabuu yookaanis immoo fedha dhabuu isaaniirraa kan ka'edha. Sababii kana hundumaas dubbii Waaqayyootiif yeroo kennanii qo'achuu, barsiisuu, hoomaattuu lakkaa'uu dhiisuu isaaniirraa kan ka'e jeequmsi guddaan ta'eera. Egaa firoota ko, har'a dubbii Waaqayyoo nuyi attamitti ilaalaa jirra, attamitti qo'ataa jirra, gaaffiidhaanan xumuruu barbaada. Waaqayyo akka nuti irra deddeebine kitaaba qulqulluu qo'annu nu barbaada. Egaan yeroon kun kan keenya. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufaatii jala ga'eera. Yeroon dhufaatii isaatii waan isa yeroo kamii caalaa nutti dhiyaateef yaada Waaqayyoo baruudhaaf immoo kitaaba qulqulluu keenya qo'achuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef akka hundumti keenya kitaaba qulqulluu keenya qo'annu irra deebi'in isin toosisa. Faarfannaa obboleettii keenya Magartuu Alamaayyoo isin affeere nagaatti isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.